Седмица. Недељни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Snio sam strašan san. Ne čudim se samom snu, već se čudim kako sam imao kuraži i da sanjam strašne stvari kad sam i ja miran i valjan građanin, dobro dete ove namučene, mile nam majke Srbije. Tako je pre 100 godina pisao Radoje Domanović. Majka Srbija jednako je mila kao i u njegovo vreme. I sanja se isto, pred izbore pogotovo. A i kurežnih je malo. Takva je izgleda sudbina satiričara. Brza na jeziku, jaka na reči, oštra na peru, britkog uma i veselog duha. Malo starije od moderne srpske države, satira je dala sebi pravo da savetuje, kritikuje, ismeva, ali i pomaže i leči. Recept joj je humor, a prvi pacijenti režim i narodne vođe. Ali da režljiva je majka Srbija. Nudi bahatost i neznanje, glupost i obmanu, krupnu korupciju i sitne slabosti. Političar bi da je ukine, cenzor da je preradi, estetičar da je umije. A kritičar pojma nema šta će s njom. Štite je ljudska priroda, željna smeha i večita potreba za driblingom duha na malom prostoru. Zato daje golove i iz mrtvog ugla. Satiru bodrimo aplauzom i smehom. Pa iako ni smeh više nije na ceni, njoj akcije rastu. Kurežni su danas moji gosti. Kako vide Srbiju, vođe i nas obične. I vi se javite na 322-5299 i 322-5499. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli. One, two, three, four!
My bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. It's only getting sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. Bought a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. In my car, I got most of the memes and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing out of hand.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak, 23. april u 20 časova.
Ti bi htela pesmom da ti kaže.
Apsolutno romantično. 27 najromantičnijih pesama o životu u Vojvođanskoj ravnici. Dvostruki kompakt disk grupe Apsolutno romantično. Vojvođanski spomenar i PGP RTS.
Eko.
Sati, 9 minuta, sedmica, Radio Beograda 1. Uobičajeni predizborni simptomi nisu nas mimoišli ni ovog puta. Blago povišena temperatura i opšta logoreja, kako u medijima, tako i na terenu. Preko hala do štala. Danas su moji gosti, suprotno, ljudi koji sa malo reči kažu mnogo. Oni koji pišu po Čehovu da rečima bude tesno, a mislima prostrano. Satiričari, aforističari, humoristi i doktori za smeh. Aleksandar Baljak, Slobodan Simić, Bojan Ljubenović i moj kolega Saša Kovačević, koji će biti malo domaćin i malo gost. Dobar dan, zdravo svima, hvala što ste došli uprkos maratonu.
Dobar dan. Dotrčali smo.
Da.
Aleksandre, ajmo odmah da pređemo na kampanju, jer je to sada nekako najaktuelnije. Je li ona dovoljno dobra tema za satiru?
Pa kao i svaka druga, naravno, ovaj aktuelni trenutak je zanimljiv. Vidimo sve one ljude koji su se izvukli iz svojih budžaka i sad su ponovo aktivni, ali za mene i nisu toliko inspirativni. Ja imam neki drugačiji odnos prema ovim konkretno izborima, pošto mislim da, naravno, kao i prethodni, ništa ne rešavaju. Mislim da se ništa značajno neće dogoditi. Tako da ostaje nam samo da slušamo ta obećanja onih koji su juče rekli da će biti bolje i govore da će i sutra biti tako. I u tome pokazuje svoju doslednost.
Dobro, kaže Aleksandar, Bojane, da smo napadnuti tim ponudama, obećanjima. Da li ti u tome vidiš alternativu ili je to jednostavno demokratsko nužno zlo?
Meni su ovi izbori, kao i svaki, vrlo inspirativni. Samo čini mi se da nema baš toliko obećanja kao što je bilo ranije. I malo su mi, čini mi se, ti izborni štabovi podbacili. Ja nisam čuo neka ogromna... Krenuli su dobro. Krenula je ona Toma, krenuo sa nekih 100 milijardi.
Zini, kad kažeš dobro, jer misliš dobro za satiru ili dobro za...
Dobro za satiru, da. Malo su mi posustali. Krenuli su sa nekih 100 milijardi investicija, to je Toma izjavio pre par meseci. Ja sam očekivao da će to sada raste već na bilion da izađe, međutim, to sad nešto smanjuje i ja nisam zadovoljan.
Troškovi kampanje su
tu. Nisam zadovoljan. Uopšte sad vidim ovo je najnoviji projekat, to je Beograd na vodi, to mi je interesantno, sa 200.000 novih radnih mesta. Sad ne znam, izgleda ćemo morati da uvozimo ove nezaposlene iz inostranstva. I ali ne, da koliko vidim, juče su ponovo počeli da grade koridor 10, koliko sam video. Ja sam mislio to već da se
gradi
11 je ovaj južni Jadar, ne znam, pa sam ne znam kako to ide.
A znaju da broje do 100.
Ali ovo,
do 100 je tablić.
Uglavnom ovaj koridor 10, to se pokazao kao najzahvalniji koridor ikad smišljen za kampanju. Ja mislim da ne postoji političar u ovoj zemlji koji nije otvorio bar jednu deonicu. I to je onako jedan autoput koji može se podeliti na bezbroj deonica, kako god izbora da imate, kako god političara da imate, najće se neko parče da otvori neko. Ali sve u svemu nisam zadovoljan i očekujem ove dve nedelje da malo oni to podignu ta obećanja i tu
moglo je, znači, bolje.
Moglo je to mnogo bolje.
A dosta je neujednačeno. Ja sam putao ovih dana i vidim da na nekim mestima je sve asfaltirano i tu je posao završen, tu izbori već mogu da počnu, ali na drugim mestima, boga mi, još se radi.
Slobodane, kako se tebi čini ova kampanja? Kako je ona očima satiričara?
Obećavaju i levi i desni. Pa ko ne bi skrenuo?
Dobro, Saša, a tebi je posao, ti to moraš i da pratiš vesti, da budeš u toku. Ajde ti prvi, na primjer, šta bi preporučio biraču? Kako da prelomi, po lepoti ili po pameti?
Teško pitanje. To
a tebi
je
uvek teško
kao da
pitanje.
Pitate majku koje je dete najdraže.
Ona nema djecu.
Ne, kao da pitate upravnika ovo, kako se zove ovaj deo da su u zatvoru ovaj, da su ovi specijalni ovi
komu najdraži.
Komu je najdraži?
On zna. Vidjelo se koji mi je najdraži.
Ne, a nije bio, ima obećanja. Evo ja sam sad danas u jednim novinama naslov najveći solarni park na svetu. Eto, će biti vredan 1,5 milijardu evra. Eto, to je danas u novinama, uliki naslov. Veći nego on neki američki. A pošto smo uvijek mi više voli da solarno plaćamo nego žiralno, to će biti uspjeh sigurno.
Dobro, da li verujete istraživanjima javnog mnjenja, marketingovim, PR i to imate li, i da li imate vi svoje metode za merenje pulsa? Slobo.
Pa u jednoj mojoj priči, kada dolazi šef marketinške agencije kod predsjednika vlade i kaže da je ustanovljeno da je najkorumpiranija vlada moguća i da je 90% korupcija, i onda se jako razočara predsjednik vlade i na kraju kaže to ne može više od 10% da ide i ostavite žiro račun mojoj sekretarici. Tako mi se čini što se tiče tih marketinških agencija. Ne treba biti veliki marketinški stručnjak pa shvatiti da kad neko radi za pare, da u Srbiji ko radi za pare vrlo lako nađe neko ko ima pare. Tako mi se čini što se tiče marketinga.
Bojana, kako satira meri to javno mnjenje?
Ja sam imao jedan sjajan, ja sam inače iz Kaluđerice i onda, pošto meni Kaluđerice je ta prigradska naselja, su mi jako sjajan reprezentativni uzorak i kad idem autobusom od Kaluđerice prema Ustaničkoj, ranije dok sam češće se vozio autobusom, ja sam ne pogrešio, znao ko će da pobedi na izborima. Jer tu je tačno bio taj presek ljudi, taj neki onako radničko, seljačko, pa i neki, nađe se neki od te poštene inteligencije,
i
onda se oni ujutru komentarišu političke događaje od sinoć, ono što su gledali na dnevniku, i slušajući to iz dana u dan kako se izbori približavaju, ja sam tačno vrlo retko sam grešio pri svojoj onoj prognozi ko će da pobedi na izborima, jer su oni tačno, kao Žerica, ono nevjerovatno.
A šta sad kažu? Šta sad kažu?
Nisam oslušno dugo šta kažu, ali čini mi se da će onako Dačić ime nešto mnogo
ali dobro, ti si bio u lepom društvu, znači vozio si se svakoga dana sa reprezentativnim uzorkom biračkom tela.
Jest,
bravo. Radnik, ljudi i građan.
Kako je na Novom Beogradu, Aleksandre? Drugačije?
Pa su penzioneri uglavnom, oni uvek ujutru stanu u 5 sati u red i čekaju.
Dobro, satira je od uvijek imala vođe kao temu, na ovaj ili onaj način. Kako vi danas vidite vođe?
Pa sada ih imamo mnogo više, tako da oni
bolje
zamenjuju, da, veća je ponuda, ali nisko je čelo. To je tema koja je bila nekada interesantnija nama, ali naravno prošlo je to sad vreme, sad se mi šalimo na račun.
Pa kako je satira rešila taj problem? Ovo što kažete bilo vreme Tito, Milošević, Slobodane, kako sad to satira rešava kad ima malo veću ponudu?
Pa mislim, kako rešava? Prepričava se moja priča kao vic o Miloševiću koji je dobio kablovsku gore na nebu i kad je počeo da gleda RTS, onda je video da su mu Dačić ministar, Slavica predsjednik skupštine, Mrkonja ministar, i otišao kod Svetog Ilije i rekao, dobro, koga vi zezate, ja ovdje uopšte nisam umro. To je meni neki doživljaj, znači od silne borbe protiv Miloševića i tog načina vođenja i rukovođenja, te bahatosti, osione, agresivne, mi dobijamo faktički bahatost samo u drugom obliku. I to izgleda prati Srbiju, da nama bahatost predstavlja glavni vladajući model. Tako da u stvari meni je to neki opšti utisak i lično političko razočarenje, što mi u stvari imamo taj model koji se prenosi. E sad, satirički gledano, mi onda, satiričari, ono što smo pisali nekad, važi i za sad. Kao što i Domanović napisao s lepom vođi, kao što reče aforizam, Domanovićev slepi vođa nas prati. Znači, mi imamo non stop slične neke probleme i onda meni lično kažem, s obzirom da smo mi svi satiričari i satirički i politički uticali, borili se protiv tih ekstremnih krajnosti kao što je pre svega bilo to Miloševićevo divljanje. Međutim, sada smo svi manje više pa recimo razočarani, govorim u svoje ime, zbunjeni, ne znamo šta sad, kad su kao neki naši došli, a naši isti. Znači,
ima li koji da nije slep?
Pa, dobro, sad imamo dva puta, dve škole mišljenja. U ovom slučaju jedni bi rekli šta pa i može sada da se uradi. Međutim, neko moje mišljenje da je moj neki generalni utisak da dominira jedna specifična nesposobnost. Meni je to neki utisak. Znači, prosto imam utisak da ljudi koji su trenutno na vlasti u Srbiji nisu dovoljno sposobni i kompetentni da izvedu bilo šta od toga što treba da urade. Tako da mi je to neki utisak. Prosto nisu dovoljno dobri za moj ukus.
A ima ko da im kaže šta treba da urade i u tome je isto problem.
A ko osim vas? Ko osim satire?
Pa,
pošto evo malo čas smo rekli da marketing agencije nisu...
Pa, analitičari. Da. Je to jedina mafija, u stvari dve mafije nisu dodirnute. Jedna je analitičarska mafija, a druga je aforističarska mafija. Ovo zemlje iz Srbije. I očekujem do izbora da će i ti biti pohapšeni. Kao krenuli sa dilerima, sa ovim...
Ja mislim da se nama satiričarima, a možda smo mi sami krivi tome, jer sami sebi pridajemo i suviše veliki značaj, a i neki ljudi na nas prebacuju neki teret koji mi jednostavno ne možemo da ponesemo. Ne mogu satiričari, aforističari, bedni, jadni, ovakvi kakvi jesu, koji objavljuju 2,5 novine ovoj zemlji na 10 cm prostora, da baš isprave sve krive drine u ovoj zemlji i da kažu svima sve u lice, umjesto oni koji bi u stvari trebali da im nešto kažu. Mi prosto nemamo takvu moć, niti imamo takav uticaj, a da ne govorimo o tome da je u Srbiji došlo do jedne posljednjih godine do jedne velike inflacije reči i da prosto ne postoji to što vi danas možete dobijaviti u nekim novinama što će nekog da napravi neku veliku neku promjenu, da tektonski pomeri sistem, da znate ranije 70. godina, 80. tako su pričali.
Evo imamo i svedoka ovdje živog.
Da, jedan novinarski tek
može. Kaže Saša i pokazuje na Baljka.
Prvoborca, tako reći, nosioca spomenice.
Ma da, bilo je. Onda su reagovali su na svaku i najbezazleniju kritičku reč kao da je, ne znam kakva, jeres.
Nosioca spomenice i više krivičnih prijava.
Neki ljudi su i privođeni na informativne razgovore i tako.
A kako je sad?
Ni da podvede.
Mislim da smo to iz cenzuri nešto kasnije, ali dobro je da ste sad to spomenuli.
Niko sada i ne obraća pažnju na ovo što mi radimo.
To dobro ili loše?
Pa dobro je što nas ne proganjaju, ali je loše što nas ne motivišu da radimo žešće i bolje.
Baš i briga u stvari. To je. A kad imate ove čuvene kursađe koji se sprdaju sa svim i na vrlo primitivan način u skladu sa primitivizacijom koja je...
E, u tome su političari napredovali, da, stvarno, yes. Shvatili su da,
da je baš
to nije
briga.
Neka opasnost i da je najbolje ignorisati. Da.
Dobro, Saša, ti pomenu sada dve mafije,
da.
Ali osim te dve mafije, dobro, računam da te ne nerviraju svi podjednako.
U kom smislu?
U smislu...
Od koga?
Šta tebe tu u današnjoj politici i u javnom životu najviše inspiriše? Evo, svi znaju da si ti za sedmicu radio satirični pregled nedelje, sada nešto slično radiš i na 202. Kad radiš, šta tebe najviše inspiriš? Onako dok pišeš, pa kad se ti sam sebi se onako osmehuješ?
Kad ljudi, neki ljudi krenu sebe da shvataju previše ozbiljno, to je ono, i misle da je to njihov trenutak, ili što reče Aca, aktualni trenutak u kome se decenijama nalazimo, da da će to njihovo večno trajati. I kad, ajde da upotrebim taj izraz, prolupaju. Recimo, pokojni Milošević je krenuo njegov pad strmoglavi kad je počeo da veruje drugom dnevniku. On dok mu je drugi dnevnik, na primjer, i ostala sredstva informisanja služila za široke narodne mase, bilo je u redu. A kad je on počeo da veruje ono što se tu priča, onda je on i raspisao izbore i otišao u legendu. A mislim da su ovi sadašnji vlastodršci na putu tom.
To ima potpuno istine, jer ta iluzija marketinška i informativna može da traje dok stvarnost nije drastično različita. Znači, Milošević je pao kad je stvarnost postala drastično različita i kad više nijedan dnevnik to nije mogao da sakrije. Isto se sad dešava. Znači, moj utisak je da upravo smo sad u ovom trenutku, čini mi se, da više nijedan dnevnik ne može da pokrije ovu, ne znam kako bi opisao ovo,
nije običan i nacionalni.
Ove uzaludne pokušaje ovih novokomponovanih demokrata i rezultat će verovatno biti, mene lično sada trenutno ne interesuju izbori, ali znači čini mi se da stepen nas koje izbori ne interesuje u ovom momentu, mislim da smo mi ti koji smo razočarani, tako da moram reći svim demokratama, kad je Sima razočaran, to neće dobro
izaći. Slobodan Simić Sima je, inače da kažem za one koji ne znaju, psihijatar, pa zbog toga za njega pitanje da pređemo s polja političara na običan narod. Kako ga ti dijagnostikuješ?
Nema običnog naroda. Znači, narod je kategorisan u interesne grupe. Znači, mi nemamo jednu homogenu kategoriju narod, nego imamo znači pojedinačne, znači od, da kažem, ljudi koji su direktno vezani i zavise od vlasti, preko ljudi koji su posredno preko budžeta, preko penzija, preko zavisnosti raznih vrsta. Tako da u stvari ne možemo govoriti o narodu kao nekom entitetu, kao statističkom uzorku. Znači, strašno je različito to što je narod i samim tim, znači, u zavisnosti i u skladu sa tim nekim ličnim interesima, zatim ličnim impulsima, zatim nekim ličnim doživljajima, mi imamo, nije slučajno ovo što sad mi se, da kažem, šalimo sa predizbornom kampanjom, međutim, ima jedan broj ljudi koji nije mali, koji su potpuno podložni predizbornim kampanjama. Podložni su tome. Znači, ne radi se džabe i ne bacaju se tolike državne pare na te smešne spotove i šetnje po selima i takve stvari. To, znači, ima uticaja na određenu, boga mi, populaciju koja nije mala i koja će verovatno odlučiti te izbore. Tako da mi ovdje što sad smo kao iznad toga, možemo biti koliko god hoćemo, znači ta ekipa koja zavisi od spotova će odlučiti znači ko će nama biti ovdje vladar i vladari.
Dobro, e sad Aleksandre, Bojane, sve jedno, šta je za satiru intrigantnije? Skupština, MMF, vlada, predsjednik, premijer. Ne, pravite.
Ja imam jedan problem kad je u pitanju ova naša politička stvarnost i moj, da tako kažem, književni rad. Jer mene, to sam više puta rekao, mene stalno stvarnost prestiže. Ja ne mogu da dobacim dotle dok ne može stvarnost. Znate, da sam ja na primjer mjesec dana napisao priču da se muftija kandiduje za predsjednika, prvo svi bi rekli ti nisi normalan. Gde to može da bude? A to se desilo.
Mada si zaista i napisao priču u kojoj nisi ispao normalan.
Da. Pa onda, na primjer, Jadranka Šešelj kandidat za predsjednika. Znate, to ja ne vjerujem da to iko u Srpskoj radikalnoj stranci mislio da je moguće, ali to jedno dana se desilo. Kad je ovaj Martinović skratio svoj mandat od jedan dan, on ga smatio na pola dana pa objavio da će da ona bude predsjednik. Pa onda ima tako gomilnih, pa onda ne znam, evo ovo što se juče desilo, prekjuče. Da ste vi mogli da zamislite pre 3 godine, na primjer, da će Vučića dovede Đulijana u Beograd, a da se javi Đilas i da kaže da je Đulijani kriv za bombardovanje Srbije i da je persona non grata u Srbiji i da mu želi srećan put za mene.
Dobro, Aleksandre, jer boli to vašu branšu kada stvarnost nadmaši vaše kreativno stvaranje?
Ne.
Jer prije, jel to boli malo?
Mi se stalno takmičimo sa stvarnošću i želimo da je...
To je u stvari zdrava konkurencija. Nadmašno,
naravno. Ali što se zaista ovih izbora tiče, nije uopšte čudno što je takvo razočarenje. Ništa se zapravo neće promeniti. Bilo ko da dođe na vlast i bilo ko da sklopi nekakvu koaliciju, morat će da radi isto. Prema tome, ne znam o čemu odlučuju ljudi koji izlaze na izbore. To je, nisam verovao da ću doći do te tačke. Sećam se vremena kada sam jurio i komšije i prijatelji i rođake i zvao ih telefonom da izlaze na izbore, onda je to jako važno, da je to presudno. I sada, posle, eto, 15 godina posle toga, došli smo do tačke kada to postaje potpuno besmisleno.
Samo da kažem, Saša, izvini, slušaoci koji se javljaju, vidim da ste ih inspirisali, pa šalju poruke u vašem stilu. Iva iz Beograda, izgleda da ćemo i ovoga puta između vas morati da izaberemo vas. A Nikola Jeftić, oni se svi zaklinju da su uz narod, a najbliži su mu kada krenu sa nametima.
Samo da kažem za ovo, što nismo mogli da zamislimo do pre par godina. Izgleda da su ovi političari neostvareni satiričari, pa onda to rade nam, svima.
Pa mi smo mnogo aforizama napisali tako što smo samo prepisali ono što su oni izgovorili.
Ja se sećam davnih vremena, pokojni Draža Marković, mi smo završavali jedno dva meseca sve emisije Indeksa u Radio Pozorišta. Mišlju Draže Markovića koji je jednom prilikom rekao: ko kaže da u našem društvu ima tabu tema i treba da ih ima.
Dobro, ajmo za kraj ovog prvog bloka da vas pitam, šta mislite, šta će se desiti sa satirom i sa satiričnim temama posle Đurđevdana? Hoće li ostati iste ili će da se promene?
A tek žurka kreće posle.
Taj deo je najzanimljiviji.
Dobro, ne mislim na 6. uveče, nego mislim na 6. mjesec dana kasnije. To... 6.
Pa,
juni.
Govorit ćemo da se nije dogodio 7. maj.
Ako ja mogu da kažem, znači potpuno, po mom mišljenju, vjerojatno i ovi moji se slažu, potpuno je to nama nebitno. Znači, srpska satira je jedna velika i ozbiljna stvar da bi neki izborčići uticali na nju u bilo kom obliku. Znači, mi se bavimo nekim, da kažem, suštinskim kritikama društvene stvarnosti, političke mentaliteta, i to se ne menja nikakvim izborima, tako da izbori nemaju, mislim, nikakvog uticaja. Čak smo jedva ih i u zadnje vreme, evo, i kod Bojana slabo šta smo oko toga i pisali, već nam je i dosadilo to. Znači, nema, mislim, uticaja. Ovi konkretno izbori, pa i bilo koji drugi u suštini, takve stvari nemaju uticaja.
Bojane, kako bi ti, na primjer, opisao Srbiju? Kao zemlju satire ili satiričnu zemlju?
Pa ne znam, to je teško pitanje. Zemlja je jedan... Srbija je...
velika tajna.
Šta je Saša?
Kad bolje razmisliš.
Što reče jedan moj drug Saša, nije lepše zemlje ni glupih ljudi. Ne, pa Srbija je stvarno zemlja čuda, ali to verovatno misle svi građani svojih zemalja. Nisu mi nešto specifični po tome, bar se ja nadam da nije tako. Ja verujem da ljudi u Švajcarskoj misle da njihova zemlja čudna i da se tamo dešavaju čudne stvari. Čak i oni Danci, mislim, da nađu neko svoj toj nekoj.
Ali tako kažu da su satiričari u drugim zemljama malo više muče da bi dobili ideju.
Ja se mučim isto.
I vama je lakše.
Ja se mučim svaki dan. Imate bojmo kako se muči svaki dan da bi napisao tri.
Pa zato što moraš svakoga dana da imaš ideju, a političari nemaju. Ima jedan mladi kolega koji je nedavno dobio Vibovu nagradu, poslao mi aforizam: zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. Da pobedi na izborima.
E, ovo je odlično za ovaj prvi deo razgovora. Samo još da kažem još jednom slušalcima da su naši telefoni 322-5299 i 322-5499.
Sedmi.
Tome fai girare, tu mi fai girare come fosse una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più. Quando giochi tu sei formale da piangere.
Sedmica.
Radiš, 10:35, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Moji gosti su Slobodan Simić, Aleksandar Baljak, Bojan Ljubenović i Saša Kovačević. Slobodan, u drugom delu treba da govorimo o samoj satiri, njenom položaju i mestu u društvu, nešto kasnije i u književnosti. Tumačili su je mnogi. Kako vi objašnjavate fenomen satire kod nas? Vitalnost, njenu upornost, uprkos svemu.
Pa satira je jedan specifičan način gledanja na stvarnost. Znači, satiričar je jedan društveni kritičar društvene i političke i socijalne stvarnosti i samim tim što mi, dakle, imamo jedan stvarno ozbiljan broj i to poprilično dobrih i kvalitetnih autora, govori o tome da tih tema zaista ima prilično i u stvari takve zajednice, takva društva kao u koje mi spadamo, koji imaju puno tih anomalija raznovrsnih, svojevrsnih i svakojakih, mi u stvari, zbog taj naš broj u stvari govori o tome da toga ima, tih tema ima dosta i u stvari pratimo taj neki kontinuitet i, nekog našeg satiričnog stvaralaštva zadnjih 100 godina. Srbija je stalno imala satiričare jer je stalno bila tema satirična u Srbiji. Tako da u suštini generalno gledano za neku zajednicu nije baš dobro da ima toliko satiričara, znači ima mnogo poremećaja. Tako da smo mi neka vrsta kao dijagnostičara, da kažem medicinski izraz, dijagnostikujemo te poremećaje i onda na određen specifičan način se sa njima šalimo satiričnim sredstvima.
Dobro, Aleksandre, od svih tih stvari šta satiri daje specifičnu težinu danas?
Teško je reći šta.
Pa možda hrabrost.
Ili tema, ili hrabrost.
Nekad je, bila, ili... nekad je to bila dar. Hrabrost, ali sada se pre svega insistira na tom književnom bitna na literarnom momentu i stvari su na neki način ublažene, ali se radi intenzivno na učvršćavanju aforizma kao književne vrste, jer upravo je tu bio problem tog zanemarivanja satire, što su književna kritika i mnogi kolege pisci na satiru gurali na marginu neopravdano. Ispadlo je da ona ne pripada književnosti, a zapravo je to književni rod koji ima veze i sa filozofijom i sa eseistikom i sa književnom kritikom i sa zapravo svim drugim oblastima, sociologijom, psihologijom. To je jedna mešavina, a istovremeno je to vrhunska književnost.
Da, svojevremeno, u stvari, Slobodane, ti si u jednom intervju objasnio da je problem sa aforizmom u tome što ne postoji kriterijum za vrednovanje te kratke forme.
Pa dobro, inače, da kratke kažem, forme ti su sistemi vrednosti.
Kod žena, naročito.
Dobro, imamo, znači, satira je jako širok pojam, znači to je generalno, znači satiričan može biti roman, može biti drama, može biti aforizam, može biti priča, može biti pesma. Znači satira je, znači, taj neki širok način neke osobine književnog dela. Aca sad pominja aforizam konkretno, pošto je aforizam, da kažemo, neka specifična forma i u tom smislu jeste, naravno, kad je nešto specifično i relativno novo i mlado, potreban je jedan sistem vrednovanja koji, nažalost, mi do sada baš i nismo imali, jer to ipak treba da radi neki stručni svet, znači pre svega istoričari književnosti, to bi bila njihov neki zadatak prirodni, jer kritičari, odnosno istoričari književnosti, formiraju vrednosne sisteme ili ih koriste za neko književno delo. Tako da srpska aforistika, nažalost, bez obzira što je vrlo kvalitetna u tom kvalitetnom delu, moramo reći da ima strašnu hiperprodukciju aforizam, što je druga strana medalje koja ometa možda pravilno vrednovanje nekog, da kažem, celog tog pravca.
Izvini, ali možda baš i pomaže, jer onda lakše će se napraviti selekcija.
Nažalost, to je neka kontaminacija. Prosto, da tako kažem, našli smo se u nekoj modi. Znači, nema više čoveka, bilo kog, koji ne piše aforizme. Znači, sad u ovom momentu Aca ima negde spisak od 1000 aktivnih aforističara, a ima ih 10.000 minimum. Znači,
10.000 pasivnih.
U tom nekom...
Ali jedan je Aleksandar Valje.
Pljeskaju članovi Beogradskog aforističarskog kruga na radost ostalih koji nisu u njemu.
Niže rangirani u već spominjena aforističarskoj mafiji.
Ti si sad započela, verovatno, nesvesno jednu temu koja je za nas jako bolna i ja očekujem da se sad nas trojica, najmanje nas trojica, rasplačemo ovde. Za Sašu nisam siguran. Jer smo mi stvarno kao aforističari ogorčeni našim položajem u srpskoj književnosti. Smatramo da zaslužujemo mnogo više. Zbog raznih stvari. Ako ništa drugo, pa onda i zbog neke hrabrosti i zbog doslednosti. Jer ja to više puta ističem. Svako onaj ko je tokom 90-ih napisao dva teksta u vremenu protiv onog režima je danas ambasador ili treći sekretar u nekoj ambasadi. A u to vreme su članovi Beogradskog aforističkog kruga, a i šire, pisali izuzetno oštre knjige na račun te ludačke politike. Ovo je ovde čovjek, Slobodan Simić, ja mislim da je priređivač knjige koja se zove antiratni...
Srpsko, taj noruđe.
Kako se to zove, pomozim?
Antiratni aforizam.
Antiratni aforizam.
Antiratni aforizam koji su prevedeni i na engleski jezik. Mnogo toga su srpski aforističari rizikovali tokom 90. godina pa i kasnije.
A niko da bude ambasador.
A danas vi ne možete, evo, da prođemo sada odavde do kraja Knez Mihajlovije, uđemo u 15 knjižara, nećete naći ni jednu knjigu aforizama nigde, a da ne govorimo u izlogu.
Htela sam samo da definišemo problem. Imate problem da nađete dobro mesto i u društvu, ali i u literaturi.
Nema izdavača koji nas prati, koje
izuzimajući.
Aleksandar Čotić, koga isto treba da spomenemo, pre prošle nedelje kad je bilo veče satire, u uvodu je i rekao da eto došli smo dotle, a i uvijek je u stvari tako i bilo, da su prve strane novina zapljusnute glupostima političara, da je ono što vi radite jedva na posljednjim stranama i to ne svim.
Ima u novostima, ima ta strana humora koju igram slučaj ja uređujem, u politici ima satirikom koju uređuje Dragut Milić Karlo i ja ne znam da li još...
Ima, ima
Blicu,
Radio Beograd Sašu Kovačevića.
U Blicu ima humor subotom.
I to je sve. Tako da to dovoljno govori o tome koliko javnost nama pruža šansu, ali mislim da srpski satiričari i aforičari zaslužuju mnogo više i to je neka borba koju ćemo mi morati da vodimo i naravno.
Ali moraju sami da se bore, evo, to sam htio da kažem. Ace je pomenuo ovaj aforizam Bojana Rajevića, ja sam to već čuo, nisam pročitao, pošto je Bojan Rajević taj aforizam poslao za emisiju Oblak u Bermudama, Danče Kocina 202, koji u stvari... To su kao grafite, a grafit šta je? To je zidni aforizam, je li tako?
Jeste.
Znači, ima sad i više prostor po ovim, mora da bude multimedijalno više. To što
grafit je aforizam prepušten ulici. To je rekao Tomislav Marković.
Dobro, znači nešto smo već rekli, publika vas voli, rekli smo da je pretpostavka da je to hrabrost, da je to specifična igra duha, ali nekako smo malo potencirali taj smeh, a ja smatram da smeh...
To sam ja htio da kažem. Sad, pošto je veća konkurencija jača, aforizam, to je sve što se radi, mora da ide malo, možda je grubo reč, ali mora, estradizacije. Tako da, ne može to samo da bude oštro i satirično, prošlo su vremena kada je bilo dovoljno uglavnom biti hrabar, nego mora i da izazove još neku reakciju, na primjer smeha. Eto, to je ono. Eto sad izdaja ove ljude velike koji su ovde, izuzimajući nas dvoje, i ove 1000 aktivnih i 10.000 pasivnih, što je rečaca.
To se i pokazalo na ovim brojnim književnim večerima koje organizujemo, zaista su posećene i to sve vreme se čuje smeh. Ishvatili su i satiričari da moraju malo da potenciraju tu humornu stranu, da malo iz politike izađu i da se bave nekim drugim temama, muško-ženskim, naročito su ti zanimljivi, vidim, za publiku.
A koja je to granica da ne postanete kursađi?
Mislim, postoje granica, da aforističari, dobri aforističari nikada ne prelaze tu granicu, a oni drugi, nažalost...
Dobre, izvini što te prekidam, Aleksandre, ali to tema autocenzure?
Da bi bila autocenzura, treba da ima bilo kakva cenzura. Znači, prvo mi sad imamo situaciju, što kaže aforizam, danas sve može da se kaže, kazna je što se govori ovde. Znači, mi nemamo više nikakvu kaznu. Znači, nažalost, čak ja u nekom momentu mislim da bi trebala da postoji elementarna cenzura za vulgarne, bizarne i nepristojne stvari. Međutim, mi više nemamo ništa. To je jedna razobručena situacija. Tako da, autocenzura je, da kažem, nešto što svaki autor u bilo kojoj oblasti treba da ima, ali pre svega na nivou nekih estetskih, moralnih vrednosti i parametara i nekog elementarnog kućnog vaspitanja. Znači, to bi bila neka savremena autocenzura. Znači, ne autocenzura u odnosu na nešto što će biti neka kazna, nego prosto da se sačuva od vulgarnosti, primitivizma, kursadžizma i takve stvari. I ovo što Aca kaže, aforističar kao autor mora biti svestan da je to njegovo delo ipak pretenduje da bude literarno. Pa samim tim mora da vodi računa, da se ne spušta, ne podilazi. Činjenica je da na književnim večerima najveći smeh izazivaju upravo najbanalnije i najbizarnije stvari, to je opšte poznata stvar. Znači, i oni koji podlegnu tome da izazovu efekat samo zato što će reći neku vulgarnu reč javno, neka koprolalija tribine, znači to nije dobar put. A zatim, ja sam tvrda struja Beogradskog kruga, ja smatram da aforističari moraju da se drže satire, da su satirične teme vrlo razne i bogate i da pravi satiričari i predstavnici Beogradskog aforističarskog kruga treba da se drže što više tih tema i da ih nalaze pošto se nalaze na svakom koraku. Znači, s tim što naravno vešt autor može da obradi bilo koju temu, znači sada bi ovdje ovi aforističari mogli na bilo koju temu maratona ili bilo čega drugog da smisle za 5 sekundi, ali nije to poenta. Mi smo satiričari, mi obrađujemo neke ozbiljne društvene teme i mislim da tako treba i da ostane.
To je uvijek, uvijek
mi se dopada. Ko pokojni Milošić, tako treba i da ostane.
Uvijek postoji taj
Slobodan se mi se nasmija.
Slobodan.
Uvijek postoji taj problem. Jesmo li mi satiriče, ali jesmo humoristi? I meni se često desi da po mom mišlju napišem nešto dobro. Ne dešava se često, ali se sve vreme desi da nešto napišem dobro. I onda mi kažu, pa to baš i nije smešno. Neko da mi objasni, nisam ja Jovo Radovanović ili Benny Hill. Ja pišem satiru. Ne moram da se nasmeje onome što sam napisao.
Da, nekad je poenta da bude smešno, a nekad je poenta da stavi prst na čelo i neka to stavljanje prsta na čelo nije smešno.
Pa nije, ali eto, ljudi očekuju kad dođu na Satirikon da se sve vrijeme smeju svih, ne znam, sat i po vremena tamo i nama zaista dolaze puno ljudi, dolaze nam 400 ljudi na Satirikon, znate da ja bih volao da vidim pesničko veče u Beogradu koje okupi 400 ljudi. Ali ovaj, ljudi prosto moraju da shvate da je to
pesničko veče, evo, kad bude grupa Piloti, izvode pesme Mlađana Dinkića, bit će više.
Da samo kažem, Aleksandra, za Aleksandra, Bojan i Saša rade u medijima, ali za većinu vas to je na neki način hobi, jer od toga se ne može živjeti. Šta onda danas predstavlja satisfakciju jednom satiričaru? Šta je za vas najveća satisfakcija, ako izuzmemo evo ovu emisiju?
Pa to je potreba da se piše. To je nešto što čovjek mora da radi i to ne zavisi od toga da li je zaposlen, nije, prosto ima svoju potrebu. I to je tužno što mi ono za što smo najsposobniji ne možemo da radimo sve vrijeme, nego nam se preporučuje da to bude hobi, a kad se nečim bavite kao hobijem, onda od toga nema ništa.
Kako je u medijima? Saša i Bojan onda na tu temu pa reči.
Evo neka kaže Saša, on je.
A poslije ćemo kako je u Palmotiću. Ko čika doktor?
Pa ništa, menjat ćemo se za Palmotiću.
Toliko je loše. Bojane, u večernjim novostima.
Pa ja imam tu obavezu da svakoga dana napišem 3 aforizma u rubrici Trn, koja je ovako jedna od najstarijih rubrika u Večernjim novostima i meni je lično čast što sam.
A izvini, ali to je neka vrsta specifičnog presinga ako je to obavez?
Jeste, da sam ja znao da će ovako biti, ne bi ja to tek tako lako pristao. Velika je obaveza, zaista. Yes. I ako hoćete to ozbiljno da radite, možete da radite 24 sata dnevno. To ne može da se radi 2 sata ili ne znam, 8 sati pa se poslije pusti mozak na otovo. To se radi svaki dan i noć i ujutro i uveče. I tu postoji naravno i autocenzura, jer znate, mene dnevno, ja baš se nadam, novost izlazi u 200.000 primjeraka, čita 200.000 ljudi najmanje.
To je onda znači, pola miliona bar.
Da. Internet, i onda i morate da budete oprezni, morate paziti da ne pređete neku da granicu dobrog ukusa, morate paziti da ne, prosto na mnoge stvari morate da obratite pažnju, a u krajnjem slučaju, i na početku i na kraju je to što napišete bude dobro, kvalitetno, da nekoga natera se zamisli, da nekoga natera da se nasmeje, da neke malo pređete malo i možda neki put i granicu samo uređivačke politike, da ne tako, znate.
Ajde, pri kraju smo, budućnost satire, mlade snage.
Pa ima nekih momaka, taj Bojan Rajević koga smo više puta pomenuli, pa ima tu, ima mnogo mnogo više kvalitetnih autora nego što javnost misli, a mnogo manje nego što autori misle, tako da to je to.
Ima samo, nažalost, neki sjajni momci se pojavljuju i onda kratko vrijeme budu u tom svetu aforistike i satire i onda nestanu, jer život je takav, prosto odvuče ih na drugu stranu. Sjetimo se samo Gorana Gaćeše, sjajnog aforističara koji nije objavio ni knjigu, a mogao je da objavi 2-3 knjige. Ili malog Zorana Stanojevića Kovrđe, isto tako i Tomislav Marković se negdje izgubio. Ali eto, pojavljuju se novi. Bojan Rajević je van serijski talent i za njega
govorimo
će se tek čuti. On ima samo 24 godine. Da.
Mm-hmm. Dobro, mi smo baš pri kraju, a ja bih volala da nas nekako sad počastite nekim aforizmom. Mislim da i to naši slušalci od vas očekuju. Ko će prvi?
Pa evo da kažem ja, satiričar, jedina moguća karijera u Srbiji.
Ajde još.
Evo, ovako,
Raspad Jugoslavije najteže je pogodio Srbiju. Njoj je pripalo najviše Srba. Pošto đavo nikako nije dolazio po svoje, morali smo mi da odemo do njega da vidimo gde je zapelo. Srbija mnogo lepa zemlja. Koji god deo da uzmete, nećete se pokajati.
Bojane, imaš nešto iz glave?
Ja ću sad reći jedan koji sam smislio juče, da su sve naše gluposti proizvod domaće pameti.
Saša, šta ti spremaš?
Ja bih završio, pričali smo o podcenjivosti žanra satire. Ja sam nekada učestvovao u nekom kvizu, pa je bio humoristički kviz i onda je bila tema humor i istorija humora. I onda sam čitao neke knjige o tome i video, sad je već 150 godina kako su ti prvi satirični časopisi u Srbiji nastali. I još i dalje pamtim jedan epigram koji je napisan pre 150 godina, a važi će 6. maja i dalje. Sve za narod, obeća smo, sve za narod, lepe želje, sve za narod, poseda smo na mekane, na fotelje.
Evo ti za kraj emisije, ko laže, taj i krade i ne bih više u politici.
Vama svima mnogo hvala što ste došli na dan maratona.
Moram da stignem na cilj sad, ja se izvinjam.
Da.
Hvala. Da, mora da se uzme nagrada, ne živi se od ovoga.
Ujedno moram da zahvalim i slušaocima koji su nam se javili, a javilo se izgleda baš mnogo, i eto, svi do jednoga zahvaljuju na divnoj emisiji i odličnim gostima.
E pa hvala.
Slušalci. A da pohvalimo voditeljku.
Pa. I voditeljku.
Pa,
odlična voditeljka.
Pa, tek ekipu preko puta.
Eto sad, zato što ste satiričari, pa malo, eto. Mnogo vam hvala što ste došli. Ton majstor ove sedmice bio je Miki Vonasek. Muzički urednik Bilja Krstić, producent emisije Svetlana Stevanović, moje ime je Ana Tomašević, ostanite uz Radio Beograd 1.